En la listo de la pola kulturheredaĵo rekte antaŭ la registro de Esperanto kiel portanto de la Esperanto-kulturo estas menciita procesio de Dia Corpo en la loko Łowicz, sud-okcidente de Varsovio. Las de Jaude, la festo de Dia Corpo okazis en la katolika eklezio la 752 fojon. La Dia Corpo estas unu el la plej gravaj katolikaj festoj. En Pollando la publika konfesdeklaro pri la ĉeesto de Kristo en la plej sankta sakramento estis solenita la unuan fojon en Krakova diocezo en 1320. Kaj ekde la fino de la dekkvara jarcento ĝi estas celebrata en ĉiuj diocezoj. Polaj amaskomunikiloj informis ankaŭ pri la nunjara amasa partopreno en tiuokazaj procesioj kun la plej sankta sakramento, sed la plej pompa, plej rigardokapta procesio okazis ĝuste en Łowicz. Temas pri malnova urbo. Laŭ arkeologiaj esploroj jam frumezepoke, la 12-13 jarcentoj, en la loko de la nuna kastelruino en la urbo troviĝis ligna tera burgo, kiu pro la situo apud la rivero Bzura havis gravan strategian signifon. La plej malnova mencio pri Łowicz, Łowicze, devenas en la papa bulo Innocento la dua, confirmante la rajton de archiepiscopoi de la unua cefurbo de Pollando Gniezno alla tiai havajui. Las Jaude, pli ol 100 personui, en popolei costumoi, en la amasa accompano de samcredantui, visitantui cae turistoi, perdoprenis la dicorpan procesion. Kiel reliefigas etnografoi el Łowicz Museo, la portatai tiutage vestoi estas io pli ol la popola costumo usata de la folklorei ensembloi. La caracterizai buntrei zonstriei vestoi ancau nun estas fiere portatei dum la solenajoi ne sole religiai, sed ancau statai cae familiei, cae ini consistigas gravan elementon de la identezo cae etna parteno. Ecde 2014 la dicorpa procesio en Łowicz troviĝas sur la pola listo de kulturheredaĵo. Kiel informas la Nacia Instituto, la solenaĵo okazas laŭ la kultivata de almenaŭ 100 jaroj senŝanĝa tradicia formo. Post la Sankta Meso en la loka katedrala baziliko ekmoviĝas la procesio al 4 altaroi circaue de la malnova foirplaco. La cutimo shuti floroin cae florpetaloin, antau la portata sub baldacene plei sancta sacramento, la portado de standardoi, parohai flagoi, sanctul bildoi cae sanctul figuroi, en la familioi en Łowicz estes transdonata de generatio al generatio. La tutei familioi engagiras en la decoradon de altaroi, portadon de parohai standardoi, figuroi cae sanctul bildoi. Temas por ili pri granda honoro cae distingo. En multei familioi temas pri longdaura tradizio. Ocasas che iui personoi de pli ol 15 jaroi partoprenas la organizadon de la festo. Same kiel case de ciui aliei procesioi, kiel menciite, ili direktiĝas al 4 altaroi, ĉe kiuj oni haltas preĝante kaj aŭskultante legatajn aŭ kantatajn fragmentojn de 4 evangelioj ligitaj kun starigo de Eŭkaristio. Ĉiun altaron prizorgatan de aparta socia rondo fratularo metistaro ornamas floroj, betul branĉetoj. Multaj kredantoj kunportas hejmen tiujn plantajn ornamaĵojn de la altaroj kun la kredo, ke ili certigos al la hejmo protekton kaj bonstaton. Post la ekleziaj solenaĵoj sur standoj ĉirkaŭe de la malnova foirplaco de Łowicz, ankaŭ hieraŭ la lokaj metiistoj prezentis siajn metiartaĵojn. La vizitantoj povis partopreni mallongetajn kursojn pri la potfarado, saligbranĉeta korboplektado, skulptado. Ili povis krome scii, kiel kreiĝas famaj lokaj papereltondaĵoj, silkpaperaj ornamaĵoj, brodaĵoj, puntaĵoj, fine ebis admiri folclorem ensembloen el la tuta regiono.